Илюстрация, с която да започна своята проповед. Търся да бъде реална, истинска, да не бъде измислена. Истината е, че заспах с тази мисъл и се събудих напълно безсилен да намеря някаква илюстрация за общото мото, което е да отразяваме Божията любов. И на тръгване казах на майка ми: днеска не съм подготвен за проповедта си. Тя казва: нали я имаш? Казвам: имаме, но нямам илюстрация. Когато излезнах на двора, Бог отговори на моята молитва. Един от прозорците блестеше с една особена светлина. В този двор съм израснал. Там са минали най-хубавите и нежни години на живота ми. Аз съм виждал тези прозорци толкова пъти, но тази сутрин прозореца беше друг. И знаете ли защо? Стъклото беше същото, и дограмата беше същата, и аз самият бях същият, очите ми бяха същите, само че тази сутрин слънцето беше изгряло под особен ъгъл и отразявайки се в прозореца, той ми прати неговата светлина. И си казах: Господи, колко си добър! Ако едно студено стъкло може да отрази светлината на Твоето слънце, какво става всъщност с моята душа? И сега искам да ви попитам. Докато пеехме, се взирах във всеки един от вас. Не се чудете защо съм го правил. Сега ще ви кажа. Мисля си, да не би в своята забързаност най-често да живеем и да мислим само за проблемите и за трудностите, които имам. Не пропускаме ли понякога да си спомним за онези много ясни, хубави доказателства на Божията любов към нас? Дали не се сещаме да отделим време, за да се взрем, да се докоснем до Божията загриженост за всеки един от нас? Съжалявам, че времето ми е лимитирано, но съм благодарен на жените, че днес в тяхния ден те позволиха на един мъж да говори. Тук трябваше да говори една жена. Но те показват своята доброта към нас мъжете. Може да е само 25 минути, но това е достатъчно. Така че имах идея. И аз ви моля, направете го днес по някое време, което ви хареса. С човекът, който ви е близък или седнал до вас, с когото живеете, отделете 10 минути да му разкажете какво Господ ни даде тази седмица. Няма ли нищо добро, което Бог ни е дал? Как мислите вие? Приятели, брати и сестри, няма как да не си спомним за Божията любов към нас. Ние сме живи същества. Ние трепкаме, когато някой ни докосне. Ние сме щастливи, когато някой ни обича. Нас ни боли, когато някой е небрежен към нас или груб. Ние се радваме на красиви картини, а Господ всекидневно, от заран до вечер, ни поставя в атмосфера, при която, въпреки че сме на грешна земя, десницата му ни проправя пътя на живота. Колко хубаво е това! И сега искам да спомена за един велик небесен принцип. Този принцип съвършено се изпълнява в вечността, в безгрешния свят, който е вън от нашата земя. Но този принцип спокойно би могъл да бъде практикуван от нас, за да сме щастливи. Искам да прочета в Йоан 17 глава думите на Исус Христос. Първия стих. Исус казва в своята първосвещеническа молитва, той започва така. Йоан 17 глава, чета първия стих. Това като изговори Исус, дигна очите си към небето и рече: Отче, настана часът, прослави сина си, за да те прослави и синът ти, според както си му дал власт над всяка твар да даде вечен живот на всички, които си дал. Третия стих казва: А това е вечен живот, да познае тебе единствен истинен Бог и Исуса Христа, когото си изпратил. Четвъртия стих. Аз те прославих на земята, като свърших делото ти, което ти ми даде да върша. Петия стих. И сега прослави ме, Отче, у себе си, със славата, която имах от тебе, преди създанието на света. И продължава и казва, изяви името ти на човеците. Какъв е принципът? Отче, прослави ме, за да те прослави и аз. Отец и син взаимно отразяват себе си. Исус отразява отец. Отец отразява любовта на Христос. Ангелите отразяват славата Божия. А човеците? И аз сега искам да попитам. Как отразявам аз Божията любов? Исус се отразява, въпреки че знаеше, идвайки на земята, че крайната цел е Голгота. И той отразяваше, прославяше Отец. Аз съм на земята и крайната цел без Бога е смърт, но с Него е живот. Какво има на лицето ми? Затова ви моля. Опитайте се да се усмихнем. Ама не както правеше моя внук, карам го да се усмихне, той се показва зъбите. Питам го защо така, ами защото казва, не се радвам. Разбира се, когато се радва, цялото му същество сияе. Имаме ли за какво да се радваме днес? Вижте, можем да се срещнем. Можем да си говорим. Можем да пеем заедно. Чухме хубавата песен молитва. Чухме добрите вести. Чухме хубавата молитва на сестра Роси. Ние виждаме нашите деца между нас. Днес слънцето през прозорците ни напомня, че Господ не оттеглил милостта си. И още какво да кажем? Затова нашата проповед е посветена на тази невероятна Божия любов, която Той показва към нас. Нашата проповед ще засегне вкратце онова Негово желание и стремеж да ни покаже, че иска да живеем щастливо, че Той се грижи и служи на нас, за да служим ние на другите, че Той насища душите ни с аромата на Своята любов и благодат, прави атмосферата красива и приятна, за да можем ние да я направим приятна за другите. Той, Бог, чрез Христа отразява най-красивата част на Своята любов към нас, за да можем и ние да я отразим към другите. И така, да отразяваме Божията любов. Както онзи прозорец. Студено стъкло, хладно утрин, но слънцето е отразено в него. Както ангелите отразяват Божията слава, така и ние. Ще бъде прекалено голяма неблагодарност, ако забравим да си помислим за всичко добро, което Бог е направил за нас. И ще бъде израз на най-естествена благодарност да попитаме не само Господи, обичаш ли не, но да му кажем, Господи, ние ти благодарим, че ни обичаш. И още нещо. Най-висша форма на благодарност ще бъде, Господи, от това грешно, слабо същество като мен, можеш ли да направиш отразител, дете твое, което да отразява твоята любов, така че да достигне до другите хора и да им занесе добри послания. Тази идея да отразяваме Божията любов, добротата му, грижата му към нас, апостол Павел развива в своето послание към коринтените. Ние четем във второто послание към коринтените, 13 глава, първата глава, 3 и 4 стих. Пишейки до църквата в Коринт, Павел казва. Павел с Божия благодат, апостол Исус Христов, това е първия стих, казва така вече надолу. Благодат и мир да бъде с вас от Бога нашия Отец и Господа нашия Исуса Христа, благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха, която ни утешава с всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да било скръб, от утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Апостол Павел благодари за тази безкрайна утеха, която Бог ни дава като грешници, като слаби същества, нуждаещи се от спасение. Но веднага казва, Господ ни утешава, за да можем и ние да утешаваме. Господ ни дава благодат, за да можем и ние да споделяме тази благодат. Бог ни обгръща с любов, за да можем и ние да обичаме. И така, както Исус носеше утеха и любов за хората, така и ние да носим. Исусовият живот, скъпи брати и сестри, приятели, е едно неизчерпаемо богатство. Затова апостол Йоан, като приключва посланието си, пише, той извърши много неща и каза много неща, но ако всичко това трябваше да се опише, то нямаше да стигнат книгите по земята. Животът на Христос бе изтъкан от мисълта как да послужа на другите. Имам в офиса си една картина, един портрет на Христос. Подарена ми е от един приятел, добър, преди около 10, 6 или 7 години. Тя представлява Христос със трънен венец. И много от моите посетители казват ми, за какво ти е този, точно този портрет на Христос? И аз, моят отговор е, в картината не е заложено страданието. В картината е заложен идеята за тази голяма любов, която кара Христос, въпреки тръненият венец, да ме погледне с любов. Този трънен венец, една от причините съм и аз той да носи. И въпреки това, аз винаги се взирам в неговите очи. Очи, които ми говорят, че той ме обича. Животът на Христос е едно неизчерпаемо богатство. Той беше движен единствено от мисълта как да служи на другата, на другите. Отношението му към всички хора бе едно небесно излъчване на доброта и благост. Затова Матей казва и множествата вървяха след него. Думите му бяха един небесен повей на мир и загриженост. Казваха, никой човек не е говорил така. Личността му излъчваше онази неповторима красота и тихото присъствие на Божията любов и благост, та дори разбойника на кръста не можеше да устои на това излъчване. Ако разгледаме някои примери от живота на Христос бегло, ще видим, че Исус не чакаше хората да дойдат при Него, за да им дари любов и благодат. Той само отиваше при тях. Матей 5 глава казва, обикаляше, изцеляваше, поучаваше. Какъв пример на загриженост за човека е животът на Христос? В контраст с нас хората, които често се затваряме в черупката на своето страдание или пък в така палатите на нашето щастие и забравяме за другите. Той посвещаваше времето си да дарява утеха, кураж, здраве, надежда, любов. Сега обаче искам да спомена в проповедта си специално за отношението на Христос към жените. И отношението на жените към Христос. Бих желал да прочета един случай, записан в Матея 5 глава 25 стих, надолу до 34, аз няма да прочета всички текстове, срещата на Христос с една жена, която беше изпаднала в една специална голяма нужда. Да прочета така. В Марко 5 глава, ние четем, че Христос, след като е извършил много неща в 25 стих, едно голямо множество върви след него, казва 24, хората го притискат, 25. И една жена, която беше имала кръвотечение 12 години и беше много пострадала от мнозина лекари и беше издивила целия си имот без да види някаква полза, а напротив беше и станало по-зле. Можем ли да си представим тази картина? Болен си. Ден, два, месец, два, година, две, 12. Казва ти, тук има помощ. Отиваш. Лекаря или знахаря казва, дай ми толкова пари. Продаваш всичко, което имаш, което имат близките ти. И накрая, като се погледнеш, не си пак такъв. По-зле си. Защото някой е експериментирал върху тебе. Та тази жена изпаднала в една крайна нужда, като чу отзивите за Исус. Какви бяха? Вие ще отидете ли след като сте лъгани 12 години, сте похарчили всичко? Ще отидете ли поради един слух, че там има надежда? Слуховете трябва да бъдат невероятно убедителни. Вестите са били, че Христос не е както другите. И като чу отзивите за Исус, дойде между народа изузати се допре до дрехата му. Защото си казваше, ако само се допре до дрехата му, ще оздравея. Любезни приятели, брати и сестри, сега обаче искам да отидем на онова, което се случи, когато тя отиде при Христос. Как пише вашите библии? Тя се допря и оздравя, нали така казва? Иисус се обърна и каза, ей, трябва да бъдеш благодарна. Добре, че бях аз. А ако не бях аз, така ли и каза? Защо? Нямаше ли право? Имаше. Единствен, 12 години опит и един единствен. Защо да няма право? Помните ли думите? Дъщеро, твоята вяра те изцели. Хайде сега съпоставете думите, които аз ви казах, ако Исус беше казал, ако не бех аз или твоята вяра, какво означава, какво отношение? Всички трябваше да чуят, виждате ли тази жена? Тя е невероятна. Тя има вяра, която е достойна за подражание. Там имаше здрави жени, имаше здрави мъже, имаше здрави момичета, здрави момчета. В нито един не се намери вярата на тази жена. Тя имаше хиляди основания, за да не вярва. Никому. Дъщеро, твоята вяра. С други думи, ей хора, тази жена заслужава почет. Вие отбягвахте, защото е болна, тя има кръвотечение, тя е нечиста за вас. Вие гледахте с презрение, вие мислехте, че тя е много грешна. Кой знае какви скрити грехове има? Не, тази жена е достойна за уважение. Харесва ли? Можем ли да благодарим на Бога за това, че Исус, когато ние се гледаме с презрение един друг или с недоверие, Исус ни посочва и казва, това е моят син или това е моята дъщеря. Този Исус, за когото Евангелието ни казва, всъщност цени всяко малко нещо, което има у нас. Една жена в нужда. Исус имаше много грижа, едно цяло множество, но нейният проблем. Затова искам да кажа на всички жени, знам, че има много проблеми, които можете да споделите. Знам, че има проблеми, които не можете да споделите. Пред хората, дори пред най-близките си. Но помнете, че Божият син отразяваше любовта на Бог Отец, нашия Творец, нашия Баща. И тази любов достига. Тя може да ви разбере, тя може да ви докосне. Сега искам да прочетем един друг случай, до болка познат, толкова много познат, че не знам дали да го чета. Йоан 8 глава, една жена, но сега вече провинена. Толкова провинена, че нямаше защо да има свидетели. Тя просто трябваше да бъде хваната, закарана и хвърлена в нозете на Христос. И понеже бяха много загрижени за морала, те бяха морални хора, видимо. Но както казваше един от моите учители, когато видиш някой човек с много големи претенции за моралност, изчакай. Като падне пердето, ще видиш, че отзад има нещо, което не е добро. Та тези хора я хвърлиха там, те посочиха Моисеевите правила за действие в подобни моменти и му казаха ние какво да направим. Какво да направим? Истинската причина за тази тяхна високоморална позиция е известна. Те искаха да го изпитат, те искаха да прикрият собствената си виновна съвест за нещата, които бяха извършвали тайно и скрито. Той не отказа да даде мнение. Исус не отказа. Той каза, прав е Моисей. Само, че сега се търси изпълнителя на присъдата. Представете ли си, в нозете сте на Христос, това са най-святите и добри хора. Даже те си бяха взимали и камъчета, за да не ходят да ги търсят. Те бяха готови. Исус им каза, Моисей е прав. Сега, който от вас е безгрешен? Искам да ви попитам, само укор ли беше това? Моля? Не. С други думи, вие нямахте време до сега да мислите колко сте грешни. Заети с Мария Магдалена. Вие нямахте време до сега. Сега обаче ви моля, помислете. Не се провинявайте повече. Нека пръв да хвърли камък. Реакцията им беше показателна. По принцип, каква е човешката ни философия? Кои по-бързо грешат и по-бързо грешат всъщност? Младите или старите? С опит. Моля? Младите. Само, че прочетете текста и там казва, че те си тръгнаха, ама не си тръгнаха младите. А знаете ли кои си тръгнаха? Старите си тръгнаха. Старите си тръгнаха. Исус даде шанс на виновните, скритите виновници, да усетят, че Бог и тях обича. Той не ги обвини. Не ги нарече абе лицемери, както друг път ги нарича. Абе, вие не знаете ли живота си? Искате ли сега да го напиша тук? Той говори на жената. Жено, къде са тия, които те осъждаха? Няма ги. Сега и аз не те осъждам. Какво е това? Нямаше ли право? Да й каже, виж бе, момиче, абе, създал съм те красиво и добро. Защо похаби младостта си сега? Та ме поставяш като Божий син да търся пътища да те оправдавам. Ами, не е добре така. Дадах ти младост и къде е пропиля ти? Той ни каза това. Знаете ли какво е каза? Иди си. И не съгрешавай. Можете ли да се поставим, да се опитаме всеки от нас да се постави в миг при нозете на Христос? Чуваш тези думи как звучат? Укор или нежност? Аз се опитах. Има много основания да считам, че Мария Блудницата е просто един образ в Библията, истински, реален. Но този образ много лесно може да бъде сменен със всеки един от нас. Преди да заспея, поставих себе си в нозете на Христос. И се питах, какво ще отнеса? На мене тези думи иди си и не съгрешавай вече означават истинска проява на любов. Означават милост, състрадание, кураж и насърчение. Иди си, не съгрешавай. Спомнете ли си, скъпи брати и сестри, какво правеше от тук нататък Мария? Моля? Говореше за обвинителите си? Не. Тя разгласяваше тази любов, тя отразяваше. И когато я питаха, какво става с тебе? Забълваше лицето си по-рано, а сега върви и говори. Говори за Христос. Тя отразява неговата любов. И може би имало много такива момичета и много такива жени. Тя е сядала до тях и ме разказвала за своята невероятна опитност. Скъпи брати и сестри, днес жените по света живеят в много беди. Стара Роси се помоли невероятно. Божия дух и даде да ни нарисува една картина, бегла, но точна за състоянието на жените по света. Някои изследвания показваха, че тази година около една втора от всички домакинства ще се управляват от жени, защото мъжете ги няма. Те ще носят грижа за дом, за деца, за прехрана. Има много вдовици следствие на войни, болести, тероризъм, прекалено тежки условия на труд, алкохолизъм, опиати. Всичко това е причина жените да носят страдания. На много от тях съпрузите са в затворите или са изчезнали без да знаят къде са. Останали са деца, сираци, болни от спин. Тези жени се борят за прехраната, да снабдят нуждите, да оцеляват. И си спомням за една история в Стария Завет, в която е разкрито Божието отношение към вдовиците. Към онези, които са самотни, може би имат съпрузи, но не са при тях. Или имат съпрузи и са при тях, но не носят никаква грижа. Жените, които се носят товара и отговорността за семейството. Трета книга на царете, 17 глава, 8 стих. Времето ми е малко, имам още 5 минути. Илия трябва да отиде някъде. Господ му каза, иди в Серепта Сидонска и там заповядах на една вдовица да те храни. Защо Господ трябваше да го прати, да го храни вдовицата, когато враните го храняха? Свърши са възможностите на Бога? Не. Тя беше самата в беда. Гладна смърт я очакваше, текста казва, че заедно с сина й, не само тя, последната е там малко брашенце и масълце, за да направи една питка и да изедат и след това да се подготвят да умира. Отива пророкът и казва, направи ми нещо да ям. И си мисля, кое накара тази жена да сподели малкото, което имаше с пророк? Не е нейната обреченост. Божията рабиня Елена Вайт пише, тя никога не бе имала предимството и благословенията, на които се радваше Божия народ. Но въпреки това вярваше в истинския път и живееше според светлината, озарила пътя и. Сега, когато Илия бе в опасност, Бог го изпрати, за да се приюти в нейния дом. Тази жена отрази Божията любов. Бог се беше грижил за нея. Тя не разбираше какво ще стане по-нататък. Но тя знаеше, че този човек е гладен и щом той иска и моли пророкът, тя ще направи нещо и за него. И после, дори да не го направеше, нямаше шанс. Брашното беше малко. Но когато го направи, Бог е благослови. Какъв чудесен пример е тази вдовица. И аз се моля, тази случка, ние всички възрастни и деца, не само да я разказваме, а да помним големият урок, който тя ни предава, че всеки, който отразява Божията любов и прави нещо за онзи другия, който е в нужда, ще получи Божиите благословения. И така, в края, какво да запомним от този ден? Да отразяваме Божията любов. Нужно е да се отнасяме с хората любезно и щедро. Да помагаме на нуждаещите си. Да пазим не само собствените си интереси, а и интересите на другите. Да помним също, че в нас грехът е извършил промени. Да помним, че грижейки се за другите, ние израсваме като християни. Да бъдем загрижени, както Бог е загрижен към нас. Да помним, че небесният принцип прослави ме, за да те прославя, всъщност важи и за нас. И да търсим отговор на онзи важен въпрос. Какво отразява моят живот? Човешката ми себичност или Божията любов, загриженост и състрадание? Няколко практични съвета. Хубаво е да работим в семействата си. Да отделяме време да разсъждаваме и да търсим поводи и начини, за да отразим Божията любов към другите. Да си помислим като църква, какво можем да направим, за да бъдем по-успешни в излъчването на Божията любов, най-напред помежду си. Приятно ли ви е да седнете до мен? Какво излъчване нося? И приятно ли ми е да седна до вас? Какво е вашето излъчване? Да се запитаме като църква какво можем да направим, за да сме по-успешни в излъчването на Божията любов към хората, които посещават богослужението. Влиза ли някой в църквата и след това да излезне без да е срещнал най-малкото един приятелски поглед? Как сме като църква в обществото, което не се интересува от нас като църква? Не се интересуват. Има църква, нека да има. Много църкви, има и една адвентна щина. Какво послание носим на този свят? Какво виждат тези хора? Мисля си, какво ще кажат съседите ни, които няколко пъти ни молят да не говорим под прозореца им. Мога ли утре да отида и да поканя съседите и да им каже, добри хора, елате да чуете нещо хубаво? Мисли си, какво виждат съседите от среща? Мисли си за още нещо. стана земетресение в Кърджали. Чухме го по радиото. Помните ли, дали поне ни мина мисълта, бе, да звъннем, да попитаме, там имаме наши хора, да ги попитаме как са. Там са само сестри наши хора. Ние говорим хубаво от Амвона. Но аз си спомням, когато едно от предните земетресения от дивизията се обадиха веднага. Даже при земетресението в Кърджали, дивизията се обаждат и питат, има ли поражение, нещо да помогнем. Какво се случи по време на наводненията? Вашата църква реагира много добре. Младите хора решиха, проведоха концерти. Чудесно! Това е излъчване на Божията любов. Ако видим, че някъде е станала катастрофа и децата са загубили родителите си, пишем ли на редакцията, която съобщава тази новина, бихте ли ни дали телефона, искаме да се обадим, да насърчим, искаме да направим нещо? Скъпи брати и сестри, какво става със съботното училище? Когато разглеждаме урока си и в групата виждаме, че някой идва с така поглед, излъчваш болка. Спираме ли урока и казваме, сестро, нещо се е случило с теб, можем ли да ти помогнем, искаме да се помолим, или брат? Или продължаваме, защото е много важно да минем всички точки на урока. Човешката болка е никаква. Да продължавам ли нататък? Най-силният аргумент да се случи отразяването на Божията любов, скъпи брати и сестри, не е моята проповед, това го знам. Тя ще бъде забравена, както предишните. Най-силният аргумент да излъчваме Божията любов си остава примера на Христос. Не това, което е направил за другите. То няма сила. Аз не мога да отида на този брат да му кажа, хей, приятелю, знаеш ли, Господ е помогнал на прокажения. Това няма такава сила. Най-силният аргумент, ако излъчвам към другите посланието за Божията любов, такава каквато аз съм е усетил в живота си. Това, което той е направил за мене. Най-малкото нещо, което е направил. Имаме много насърчителни примери. Учениците, 3 години и половина, къс период бяха с Христос, но продължиха да излъчват неговата любов. Хората познаваха, че са били с него. Мощният молитвен живот на първата църква, обединен с любящите хора, хората, които излъчваха Божията любов, доведе до удивителен резултат. Хиляди се кръщаваха. И затова, мисля си, как ни познава този свят? Как ни познава другите? Като хора много знаещи, добре организирана църква, хора, които имат принципи, които са възпитани, това са все хубави неща. Но те са крайно недостатъчни, ако липсва отражението на Христовата любов. И сега искам да приключа с един хубав пример за жена. Деяния 9 глава 36 до 42 стих е описан случаят с една не много позната, но много важна християнка на ранната църква. Нейното име е било Сърна. Така ли беше? Помните, нали? Тавита. Ние даже имаме отдел, който трябва да върши голямо дело. Да. В Новия Завет, наравно с великите дела на Исус, на апостолите, тяхната проповед и живот, стои името на Сърна или Тавита. Знаете ли защо? Не защото е могла силно да проповядва или е извършила голямо изцеление. Тя правила простички неща. Шиела дрехи и помагала на бедните. Тя е била пример на съчувствие и грижа за другите. И в Деяния 9 глава думите са, че когато тя беше възкресена, хората се радваха. Радваха се. И казва, мнозина повярваха, подобно както апостолите. Тавита наравно с апостолите. Скъпи брати и сестри, Бог ни призовава да живеем по такъв начин като църква. Призовава и жените, но и мъжете. Бог ни призовава да живеем по такъв начин, че тези, които познават нас, но не познават Него, чрез нас да познаят Него. Имаме ли усещането, че сме Божия послание в този свят? живеем ли в такава близост с Исус, че хората да виждат не нас, а Негов живота ни. И последните думи, с които искам да приключа. Първо Петрово, първото послание на апостол Петър, 4 глава, 10 стих. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многоразличната Божия благодат. Според дарбата, която всеки е приел. Можем ли да се обърнем към живота си? Да погледнем с какво Господ ни е обдарил. И само с това казва той: служи на другите. Не искам повече от теб. На жените казвам: щастливи сме, че Библията не е книга, която инкриминира присъствието на жената в религията. Библията е книга, която издига ролята на жената в Библията, в религията, в вярата. Библията е съхранила невероятни истории. Историята на жената с кръвотечението, не знаем името й, историята на Мария, историята на Тавита. Три жени. Едната в нужда, другата грешница, третата обикновена християнка, скромна. Но не е важно кой отразява. Дали е грешницата Мария, или болната жена, или скромната Тавита. Важно е кого отразяваме. И сме безкрайно благодарни, че Исус позволява и на нас, и на вас, скъпи сестри, да отразим Неговата невероятна любов. Благодарим Му за това. Амин.
Благодарим на Бога за това чудесно слово, с което ни насърчи. Нека сега да съберем даренията в края на богослужението.
Уважаеми брати и сестри, и скъпи приятели, всички усещаме пролетния повей в природата, усеща се и в програмите.